Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, praznovanje cvetne nedelje se začne s spominom na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Bila je to majhna manifestacija navdušenih Jezusovih privržencev, ki pa ni bila majhna samo zato, ker jih ni moglo biti zelo veliko, ampak ker si je tudi Jezus izbral, da bo uresničil napoved preroka, ki pravi: "Glej, tvoj kralj prihaja, sedeč na mladiču oslice." Torej, ne na konju, kot kakšen zmagoslavni vojskovodja, ki se sredi svojih vojakov in zvezanih premagancev vrača domov z uspešnega vojaškega pohoda, kakor to vidimo na slavolokih zmage. Če si je Jezus izbral oslička in jezdil na njem, je hotel sporočiti, da ne prihaja z nasiljem, ampak ponižno in kratko, kakor je bilo ponižno in nenasilno vse njegovo delovanje, in je temu ostal zvest tudi takrat, ko mu je šlo za življenje in so ga nekateri hoteli braniti tudi s silo. V Jezusovem ravnanju ni nobenega ošabnega razkazovanja moči, kajti Jezus prihaja, da izpolni voljo svojega očeta in ve, da bo to imelo najprej videz neuspeha in poraza, dokler ne bo zasijalo velikonočno jutro. Po prihodu v mesto Jeruzalem je Jezus spet začel učiti. Čak tudi je vedel, da njegovo učenje oblasti ni všeč in da voditelji naroda komaj čakajo, da bi ga utišali, zato ne bodo izbirali sredstev. Toda kako naj on, ki je učlovečena Božja beseda, molči? Poslan je, da spriča resnico, ta resnica pa je on sam. Vsekakor Jezus ni bil mnenja in bi se tudi danes ne strinjal s tistimi, ki pravijo, da ni nič res, zato da je lahko vse dovoljeno. Ne samo, da resnica je, ne samo, da je ta resnica on sam, ampak je tudi spoznavanje in oznanjevanje resnice njegova in tudi naša naloga. Kakor je luč za to, da prežene temo in jo je treba postaviti na svetilnik in je ne skriti pod pokrov, je tudi resnica za to, da prežene svoje nasprotje, neresnico, zmoto in njeno najhujšo obliko laž. Ker mu ni šlo za to, da bi bil všečen, ampak da bi bil zvest poslanstvu, ki mu ga je zaupal oče, pa je to njegove nasprotnike samo še utrdilo v namiri, da se ga znebijo. V to je bilo treba potegniti še rimskega guvernerja, kajti brez njegovega pristanka Jezusa ne bi mogli spraviti iz sveta. To pa ni bilo preveč težka naloga. Čeprav je Pilat hitro uganil, zakaj gre in da je Jezus nedolžen, se zaradi svojega dvoma v resnico, kaj je resnica, in s tem tudi v pravico, ni čutil dolžnega, da bi se potegnil za nedolžnega človeka, čeprav bi kot oblastnik to moral storiti. Pilat, ki ve, da je Jezus nedolžen, pa ga kljub temu izroči krivičnim tožnikom, da se znesejo nad njim, je lep zgled tega, kam vodi, če začnemo govoriti, nič ne res, vse je dovoljeno. Nasprotno pa je Jezus zvest svoji nalogi, ki jo je prejel od očeta, tudi ko to postane smrtno nevarno. Svojim učenjem je pospešil svojo aretacijo, mučenje, zasliševanje, smrtno obsodbo in njeno izvršitev. O vsem tem beremo pri tako imenovanem pasjonu. Letos je na vrsti poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti, kakor ga je zapisal evangelist Matej. V tem poročilu izstopa velika razlika med Jezusom in vsemi drugimi udeleženci te tragedije. Medtem, ko se vsi drugi vedejo bolj ali manj nizkotno, ali pa vsaj bedno in zbegano, ostaja Jezus miren in trden v nameri zdržati do konca, čeprav mu sploh ni lahko. S svojo molitvijo na vrtu Getsemani in s smrtnim krikom Eli, Eli, lama sabachthani, dokazuje, da je res eden izmed nas, da mu ni tuje nič človeškega, razen greha. Ni mu tuja najhujša bolečina in notranja stiska, tuje pa mu je vsako sovraštvo in zamir. Nobenega zmirjanja, preklinjanja ali očitkov. Svojega trpljenja ne skriva, razodeva pa tudi, da je njegovo zaupanje v Boga njegovega očeta močnejše, kakor bližajoča se smrt. Kaj ti krik, moj Bog, zakaj si me zapustil, so prve besede psalma, v katerem skrajno trpeči človek, ki pa pooseblja ves izraelski narod v izgnalstvu, toži nad svojo bridkostjo, katero izkuša kot Božjo trenutno odsotnost. Toda to ni krik obupa, ampak krik ljubeče vire, kajti v nadaljevanju se psalm prevesi v molitev zaupanja, v rešitev in zahvalo zanjo. Zakaj Bog ni preziral in ni zaničeval nesreče nesrečnega? Ni skrival pred njim svojega obličja, ko je k njemu klical na pomoč, je slišal, se nadaljuje ta psalm. Jezusov krik izraža zavest, da si tega trpljenja ni zaslužil. Trpi za svoje brate in sestre. To je klic skrajne stiske, ni pa klic jeze ali celo zamere. Kako daleč je to od nasveta, ki ga je Jobova žena dala svojemu trpečemu možu, Boga prekovne in umri? Kaj takega bi bil izraz obupa in upora proti Bogu, kar pa je Jezusu popolnoma tuje. Jezus gre z nami ljudmi do dna naših stisk in preizkušenj, ter nas spodbuja, da tudi takrat ostajamo z Bogom v navezi, kajti druge rešitve ne. Jezus edini ve, zakaj gre pri tem sramotnem procesu, ki je ogledalo vsakega krivičnega sojenja, vsakega krivosodja. Ve, da je to sedaj njegova ura, ki bo odločila o usodi sveta. Pretresljive besede, ki jih v najhujšem smrtnem boju zakliča na križu, niso izraz obupa, ampak upanja. Z ene strani dokazujejo, da mu ni bilo nič prihranjeno, kar lahko zadene človeka, z druge strani pa dokazujejo, da sta njegova zvestoba in zaupanje v očeta še močnejša. Zato je postal novi Adam. Prvič v zgodovini človeštva stopa nekdo od ljudi k Bogu očetu kot njegov popoln sin in je zato s tem začetnik novega človeka, začetnik odrešenja nas vseh. Amen.